რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ გაიზიარა ევროსაბჭოს, ვენეციის კომისიის და ევროპარლამენტის რეკომენდაციები მოსამართლეთა სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშნის შესახებ. სამინისტროს განმარტებით მოსამართლეებს, რომლებმაც სისტემაში 10 წელი მუშაობის და უფლებამოსილების ვადა ამოეწურათ, ხელახალი კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში გამოსაცდელი ვადა არ შეეხებათ. ევროსტრუქტურები და მოსამართლეები ხართ ერთ პოზიციაზე, შესაბამისად მე უკან ვიხევ დაპრობაცია მათთვის, ვინც 10 წელი იმსახურა მოსამართლედ გაუქმდება. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა თბილისში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე გამოსვლისას. დღევანდელი კონფერენციის სახელწოდება იყო სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიმდინარე გამოწვევები. თეა წულუკიანის განცხადებით სრულად განხორციელდება მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღით გათვალისწინებული სხვა ცვლილებები, მათ შორის საქმეთა ელექტრონული განაწილება და სასამართლოს თავმჯდომარეებისთვის შემუშავებული სისტემა, რომელიც მათ დანიშნავს უფრო დემოკრატიულს გახდის, ინდივიდუალური მოსამართლე კი მეტად დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი იქნება. ეს რეფორმა კეთდება თქვენთვის და არა ჩემთვის, და მესამე ტალღა უნდა მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე და გახდეს კანონი, ნაბიჯი უკან და პარლამენტიდან ამ რეფორმის გატანა არ მოხდება, განაცხადა თეა წულუკიანმა. მისივე თქმით, საქართველოში ვერც ერთი მოსამართლე ვერ იტყვის, რომ იუსტიციის მინისტრი მას იცნობს ან აკონტროლებს. ჩემდამი ყველაზე კრიტიკულად განწყობილმა თბილისის სასამართლოს თავმჯდომარემაც კი თქვა, რომ არც ერთი მოსამართლე იუსტიციის მინისტრის მხრიდან არ კონტროლდება. ეს არის დიდი მიღწევა, მაგრამ არასაკმარისი, ამიტომ ერთად უნდა ვიაროთ რეფორმების გზით, მოსწონს ეს ვინმეს თუ არა, განაცხადა თეა წულუკიანმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე გამოსვლისას. საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ არასერიოზული უწოდა მოსამართლეების და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა ნაწილის შეფასებას, რომ გიორგი მარგველაშვილი ზოგიერთი განცხადება და ქმედება სასამართლოზე ეწოლაა. იურისტები ეფემერული, ილუზორული მოჩვენებითი არგუმენტებით არ უნდა საუბრობდნენ, ეს ცოტა უხერხულია, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს გიორგი კვერენჩხილაძემ, რომელიც თბილისში მონაწილეობდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიმდინარე გამოწვევები. კვერენჩხილაძის თქმით, პრეზიდენტის სახელმწიფოს მეთაური და კონსტიტუციური უფლებების დაცვის და კონსტიტუციურ ორგანოთა ფუნქციონირების გარანტია. შესაბამისად, პრეზიდენტის შეფასებები სახელმწიფო შეერსებულ ნებისმიერ აქტუალურ და სენსიტიურ საკითხზე ვერანაირად ვერ ჩაითვლება ზეწოლად. მაშინ ზეწოლად შეიძლება ჩავთვალოთ საკანონმდებლო ნორმა, საზოგადოებრივი აზრი ან სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები, განაცხადა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის გამოსავლენად რესპუბლიკური პარტიის მიერ აიოვაში ჩატარებულ შიდა პირველად არჩევნებში ტეხასის შტატის სენატორმა ტედ კრუზმა დაამარცხა მისი მთავარი კონკურენტი, მილიარდერი დონალდ ტრამპი. კრუზმა ხმების 28% მიიღო, ტრამპმა 24%, მესამე ადგილზე კი 23%-ით გავიდა ფლორიდის შტატის სენატორი მარკო რუბიო. რაც შეეხება დემოკრატებს, შიდა პარტიული არჩევნების შედეგად ხმების ფაქტობრივად თანაბარი რაოდენობა, თითქმის 50-50% მიიღეს ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა და ვერმონტის შტატის სენატორმა ბერნი სანდერსმა, რომელიც თავს დემოკრატ სოციალისტს უწოდებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის გამოსავლენად დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიების შემდეგი შიდა არჩევნები მომავალ კვირაში ნიუ-ჰემპშირში ჩატარდება. სირიაში რუსეთის მოქმედება კონფლიქტს აღრმავებს და პოლგელთან აკაცრდის. ამ შესახებ როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა. მისი თქმით, მოსკოვი მხარს უჭერს ბაშარ ასადს და სირიაში ძირითადად ბომბავს ადგილობრივი ზომიერი ოპოზიციის მიერ კონტროლირებულ რაიონებს. ფილიპ ჰემონდის შეფასებითვე, სირიაში მოსკოვის მოქმედებები ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს აძლიერებს. როგორც დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, სრულიად გაუგებარია, რა სტრატეგია აქვს მოსკოვს სირიაში და რის გაკეთებას აპირებს მომავალში, რადგან ყველაფერი მხოლოდ ერთი ადამიანის, პრეზიდენტ პუტინის თავში იხარშება. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებებს სახიფათო ბრალდება უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.
მადლობით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ალეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ინიციატივაზე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს ეკუთვნის. ეს ორგანიზაცია იწყებს პროგრამას, რომელიც მიმართული იქნება ლგბტ თემის წარმომადგენელთა მშობლების გაძლიერებაზე. რატომ ამ მნიშვნელოვანი მშობლის დამოკიდებულება შვილის სექსუალური იდენტობის მიმართ და როგორ შეიძლება შეიცვალოს ამ საკითხისადმი მათი მიდგომა, ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. გადაცემაში გენდერული ამბები სტუმრად გვეყოლება მაგდა კალანდაძე, ჟურნალისტი და აქტივისტი, და ლევან ბერიანიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს დირექტორი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეა შესაძლებელი რადიოთის მეშვეობით FM სიხშირეზე 107.4, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან კი ტელეკომპანია არტარიას ეთერით შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ გადაცემის ჩანაწერს. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988327, შეგიძლიათ დარეკოთ თუ გეკნებათ შეკითხვა დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. ასევე საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა და გაზიარება ჩვენთვის. ახლა ერთი მუსიკით მცირე ხნით შევისვენოთ სტუმრებთან ერთად, სანამ დაუბრუნდებოდეთ ეთერში, და მუსიკის მუსიკალური ჭრის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად შემოგიერთდებით. ჩვენი სტუმრები კიდევ ერთხელ გეტყვით იქნებიან: მაგდა კალანდაძე, ჟურნალისტი და აქტივისტი, და ლევან ბერიანიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს დირექტორი. და სწორედ ამ ორგანიზაციის ინიციატივაზე, პროგრამაზე ვისაუბრებთ, რომელიც მიმართული იქნება ლგბტ თემის წარმომადგენელთა მომადგენელთა მშობლების გაძლიერებაზე. დაგველოდეთ.
Yeah.
დაუბრუნდით ისე ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბებით, დაუბრუნდით ჯერ მხოლოდ მაგდა კალანდაძესთან ერთად, ჟურნალისტი და აქტივისტი მაგდა კალანდაძე არის უკვე ჩვენთან ერთად. მაგდა, მოგესალმები, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ვთქვი, რომ ლევან ბერიანიძეც იქნებოდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი და იქნება, რამდენდაც ვიცი, უბრალოდ შეფერხება აქვს მცირე და შემოგვიერთდება, როგორც კი მოვა შემოტყობინებენ და მასაც მოვიწვევთ ეთერში. მანამდე დღეს კიდევ ერთხელ ჩვენს დღევანდელ სასაუბრო თემაზე რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა იმ მსმენელების გასაგონათაც. არასამთავრობო ორგანიზაცია ლგბტ საქართველო იწყებს პროგრამას, რომელიც მიმართული იქნება ლგბტ თემის წარმომადგენელთა მშობლების გაძლიერებაზე. სწორედ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, რატომ არის მნიშვნელოვანი მშობელთა გაძლიერება, რას წყვეტს მშობელი ამ შემთხვევაში, რამდენად მნიშვნელოვანია მშობელი იყოს ინფორმირებული და დაუჭიროს თუ არ დაუჭიროს მხარის შემდეგ შვილის არჩევანს, ასე ვთქვათ, ამაზეც ვისაუბრებთ გადაცემაში. მანამდე, სანამ შემოგვიერთდება უშუალოდ ლევანი, რომლის ორგანიზაციის ინიციატივაც არის, ასე ვთქვათ, ეს მშობელთა გაძლიერება, რა ვიცით რეალურად დღევანდელი ჩვენი, აი, ქართული რეალობის მიხედვით რო ვიმსჯელოთ, ანუ მშობლები ძალიან მთელი საზოგადოების ნაწილი, ხო, ისინიც არიან იმ აღზრდის პროდუქტი, ზოგადად როგორც ყველა ჩვენი მშობელი, ხო? იქნება ეს დავშოთი, საბჭოთა განათლება და ასე შემდეგ. როდის ერთვება, ასე ვთქვათ, ან როდის უნდა ჩაერთოს მშობელი და რა იციან და რა აგვარად შეუძლია მიიღოს პოზიტიური მონაწილეობა?
კიდევ ერთხელ მოგესალმები. მან ძალიან
ხო კომპლექსი ბევრი ერთად დავსვი.
მე შეკითხვა გაჟღერდა. მე ვეცდები
დავწერო რა.
ხო, ну, რა იციან და რა ვიცით უფრო სწორად. ნამდვილად კუთხით იქიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ, ну, მე თვითონ მაწუხებს ცოტა არ იყოს ეს ფაქტი, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი ფართო მასშტაბიანი კვლევა ამ კუთხით მე არ მინახავს. ანუ ვიცი ერთადერთი
კვლევა.
მე ვარ ავტორი ერთ-ერთი სტატიის, რომელიც დიდი ეჭვი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, ანუ მე როცა სტატიის დაწერამდე რესერჩი ჩავატარე, ანუ მოვიციე ქართულენაზე დაწერილი მასალები ლგბტ ადამიანების მშობლების შესახებ, როცა მშობლები თავად საუბრობენ თავიანთ შვილებზე, არ შემხვედრია და ну статья დაიწერა 2012 წელს, ჩაულებრივი პუბლიკაცია იყო, რომელიც გამოიხატა მაშინებზე. იყო ორი მშობლისგან ჩავწერე ინტერვიუ და ასევე იყო იქ მესამე რესპონდენტიც ყავდა, თავად ის ადამიანი, რომელსაც უკვე ჰქონდა coming out-ი გაკეთებული მშობელთან. ანუ ამ შემთხვევაში ეს სტატია ეხებოდა იმ მშობლებს, რომელთაც იციან თავისი შვილების სექსუალური ორიენტაციის გენდერული იდენტობის შესახებ. ეს ცალკე თემა, მაგრამ მეორე მხარე, რაც მე ძალიან მაწუხებს, ის მხარე, რომელსაც შენ გაუსვი ბევრჯერ ხაზი შენივე შეკითხვაში, რომ რა როლი აქვს საერთოდ მშობელს ადამიანის ბავშვობაში ფორმირებაში და საერთო ცხოვრებაში და ალბათ აღწდები, ალბათ რაღაც აღიაზრდის დონეზე უფრო მეტია ისეთი ოჯახი და უფრო მეტია ისეთი მშობელი, რომელთაც არ იციან საკუთარი შვილის იმ გენდერული იდენტობის შესახებ, რომელსაც თავად ირჩევს შვილი ან სექსუალური ორიენტაციის შესახებ.
კი ბატონო, მე მატყობინებენ, რომ ჩვენი მეორე სტუმარიც მოვიდა უკვე. მოდით მუსიკით შევიწვენოთ და სტუმართან ერთად დავბრუნდეთ. დიახ. დაუბრუნდით ისევ ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმართან ერთად მაგდა კალანდაძე, ჟურნალისტი და აქტივისტი და ლევან ბერიანიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს დირექტორი არიან რადიო თავისუფლების გადაცემის სტუმრები. მოგესალმებით ლევან, მადლობა რომ შემოგვიერთდით ჩვენ მაგდასთან ერთად დავიწყეთ გადაცემა და ლევან შემოგვიერთდა ამასობაში. ლევან, თქვენ ორგანიზაციამ დაიწყო პროექტი ლგბტ ადამიანთა მშობლების გასაძლიერებლად. Მოდით, რადგან ამ ახალ ამბავზე უყვებით, მაგდასთან კი დავიწყეთ საუბარი, მაგრამ ბოდიში მაგდა ლევანს კითხოთ ამ შემთხვევაში.
რატო?
რატო ლევან, ანუ რამ გადაგაწყვეტინათ და რატო დადგა ახლა დრო რომ გაძლიერდნენ უკვე მშობლები?
ხო, ამის მრავალი მიზეზი არსებობს და პირველ რიგში არსებობს სტიკულება, სხვა შორის თქვენი ჟურნალისტის მიერ გაკეთებული, კაქაონიშვილის მიერ გაკეთებული, სადაც გამოჩნდა ის არაერთი პრობლემა, რასაც ქართული საზოგადოებაში აწყდებიან ლგბტ ადამიანები თავიანთ მშობლებთან მიმართებაში და ასევე მშობლები, როდესაც გებულობენ საკუთარი შვილის გენდერული იდენტობის თუ სექსუალური ორიენტაციის შესახებ. და ეს ურთიერთობის დინამიკა და ეს მრავალი პრობლემები გამოჩნდა. ასევე საგულისხმო იყო იმ კვლევაში, რომ კვლევარს თვითონ გაუჭირდა იმ ადამიანების პოვნას კიდე რამოდენიმე ადამიანის მაინც დათანხმება ინტერვიუზე თუნდაც, ყოველგვარი ანონიმურობის გარანტიის მიუხედავად, აი ამ პირობებშიც კი გაუჭირდა ამ ადამიანების დათანხმება. Ну, ეს იყო ერთ-ერთი იმის ინდიკატორი, რომ ეს პრობლემა მწვავე დგას საქართველოში. ასევე მეორე იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ უბრალოდ მე ჩემი მეგობრები ლაპარაკობდით რამოდენიმე თვის წინ და მსგავსი პროექტი მომხდარა არაერთ ევროპულ ქვეყანაში. როდესაც მშობლები რაღაცა სხვადასხვა ჯგუფები აძლიერებდნენ მშობლებს, ამაღლებდნენ მათ ინფორმირების დონეს. შეხვლები ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ, იცნობდნენ, ხვდება რომ ისინი მარტო არ არიან, ერთადერთნი არ არიან ამ ქვეყანაზე, ვისაც ეს შეემთხვა, ასე ვთქვათ. და შემდეგ ეშხვლები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში რაღაც ნაწილი მაინც ერთვებოდა აქტივისტებში და ეხმარებოდა სხვა მშობლებს, სხვა ლოგებოდა ადამიანებს.
თქვენ თუ ქონიათ პრაქტიკაში, რომ აი თვითონ მშობელი მოსულიყო თქვენთან, ანუ პროაქტიულად თვითონ მშობელი მოვიდა და ჩართვა მოინთხოვა ან მეტის გაგების სურვილი გამოთქვა ყოფილა ასეთ შემთხვევაში?
კი, რამოდენიმე მშობელი არის ასეთი საბინიოთ, რომელიც საკმაოდ დაინტერესებული ამ საკითხებში, რამოდენიმე ჩვენ შეხვედრაზე ყოფილა, ნუ სხვა თემასთან დაკავშირებით შეხვედრაზე, ან სხვა თემაზე რა, ანუ ისე ლგბტ-ზე, მაგრამ არა მშობლებზე ორიენტირებულ შეხვედრაზე ყოფილა. ესეც იყო ერთ-ერთი იმის мотиваცია, რომ ჩვენ გავაკეთებინა ეს პროექტი. ეს პროექტი რეალურად ჯერჯერობით არის საპილოტო პროექტი, ანუ ჩვენ უნდა გამოვცადოთ, რამდენად შესაძლებელია ამ პროექტის გაკეთება. ეს გაკეთება ალბათ რამ 5-6 მშობელთან თავდაპირველად, იმიტომ რომ ნუ ჭირს ამ ადამიანების პოვნა და მითუმეტეს დათანხმება, რომ ჩაერთონ ამ საკითხებში. და თუ ეს
იმშობლებისაც კი, რომლებს ბიშვილებსაც, ანუ coming out-ი აქვთ უკან, აღიარებული აქვთ თავიანთ იდენტობა ხო ოჯახში?
მეც ვიცნობ არაერთ ეს ადამიანს, რომელსაც დედამისთან ან მამამისთან ჰქონია ამაზე კომუნიკაცია, უთქვავს დედამისისთვის საკუთარი ორიენტაცია ან გენდერული იდენტობა. Ну, მის მშობელს ასე თუ ისე ამ შეგუებულა ამ თემას. Ну, სხვადასხვა ფორმები არსებობს, ხო, ზოგი უბრალოდ არ ლაპარაკობს ამ თემას, რაღაც გვერდზე წავს, ზოგი ნაკლებად შეიძლება რაღაც კითხვების დაუსვას ხოლმე და უფრო მეტად მეგობრული ხდება თავშულა და ასე შემდეგ, უფრო სხვადასხვა ფორმები არსებობს. თუმცა ამ ადამიანებს, როდესაც ეუბნები, რომ შენ რაღაცა საჯაროდ უნდა ილაპარაკო პირველ პირში, როგორც ლგბტ ადამიანის მშობელმა, ეს მისთვისაც ფაქტიურად რაღაცა coming out-ს ნიშნავს.
ხო.
და მისთვისაც სტრესი არის ეს ყველაფერი და აი ამიტომ ჭირს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ საკუთარ თავზე უწევს რაღაცა პასუხისმგებლობის აღება, შემდეგ ისინი რომ ეს იქნება სტიგმა მის მიმართ, იმიტომ რომ ეს სტერეოტიპი არსებობს, რომ თქვათ ლგბტ იდენტობას იწვევს არასწორი აღზრდა და მე მშობლებს უჩიტებად ხომ არაერთ მშობლის გამოც მსვენი ესეთი დამოკიდებულება, რომ აი ჩემი ბრალი არის, მე ვერ აღზრდე და ამ სტიგმისაც ეშინიათ ხომ და ნუ ასე შემდეგ. კიდე არის ხომ ერთ-ერთი ის ფაქტორი, რომ ამ მშობლის სამი მონაწილეობა ნიშნავს, რომ როგორც ლგბტ ადამიანის მშობლის ნიშნავს, რომ თავის შვილს აკამინგ აუტებს გარკვეულ წილად. ასე რომ აი ესეც გასათვალისწინებელია ხომ, იმიტომ რომ თქვათ თავის შვილი შეიძლება რაღაცა წრეში და თქვა ჩაკუთა მშობელთან იყოს აუთ, თუმცა სლად ყველასთან არ იყოს აუთას რომ ეს გასტოლისტინებელია ხომ და აი ეს მრავალი ფაქტორი პრობლემებს ასე ვთქვათ ამ შოვლების ჩართულობას
მაგდა განსაკუთრებულია ჩვენი რეალობა თუ არ არის მაინც ახლა ჩვენ ევროპული ქვეყნების მაგალითებზე საუბრობთ ხომ მე
ისე როგორ რაღაც ანუ ევროპული მაგალითები ან ლევანმა წახა ნახსენა რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის ეს პრაქტიკა რომ homosexual token გასხვავებული გამგასხვავებული ბრალებში განვლი იდენტობის მქონე ადამიანების მშობლები ძალიან რაღაც გარკვეულ ალიანსებს ისინი ხდებიან აქტივისტები შემდეგ უკავშირდებიან სხვა მშობლებსაც და ისინი ერთად ძლიერდებიან ანუ ის რომ იყო გეი ლესბოსელი და ტრანსგენდერი შვილის მშობელი და ამის კერში ნოტეს და ეს მაინც და მაინც არ ქიბლავდეს ეს მაინც და მაინც ანუ ჰომოფობიური გარემოს ანუ ისეთი მძაფრი და მკვეთრი და ისეთი ყირალა ჰომოფობიური გარემოს დამახასიათებელი მოვლენა არ არის მაგალითად 2012 წელს სტოკჰოლმის პრაიდზე შევხვდი სწორედ ასეთი ამაყი მშობლების კავშირი იყო ესეთი რამდენიმე დედები სხვათა შორის ატომღაც ანუ мама არ მახსენდება იქ პრაიდის პარკთან ესეთი თავიანთი მინი აქცია ჰქონდათ მოწყობილი და ნუ ინტერვიუს აძლევდნენ დაინტერესებულ ჟურნალისტებს და ეს ადამიანები ყვებოდნენ რომ მათ ესე პირდაპირ რომ მათ თავზარი დაეცათ როცა გაიგეს თავიანთი შვილის სექსუალური ორიენტაციის შესახებ ნუ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში იქ გეი ბიჭებზე იყო ლაპარაკი თუმცა ეს თავზარის დაცემა ძალიან მალე გადაილახა და ნუ ეს თავზარის დაცემა აღონდო იმიტომ არა რომ ისინი ჰომოფობები იყვნენ ჰომოფობები როგორ თვითონ აღწერენ ამას ნუ ისინი ამბობენ და სხვათა შორის არა მხოლოდ ისინი ეს ბევრი ადამიანის ასეთი მობოდიშება არის ხოლმე როცა თქვათ ისინი ხსიან რატომ არ უნდათ მათი შვილი იყოს არ გეი ან ლესბოსელი ან ტრანსგენდერი რომ ნუ აი გარემოა ჰომოფობიური და სწორედ ეს მობოდიშება გავიგონე მეც მათგან რომ აი ზუსტად ამიტომ არ გვინდოდა და
ჩვენ დაიცვანა ამასთან.
კი ბატონო, და ეს მობოდიშება გამიგონია ძალიან ბევრი ადამიანისგან, რომელიც, ну, ძალიან ცოტა ტოლერანტულია, ძალიან არაჰომოფობია, მაგრამ თუ რა, მას დაუსვამ შეკითხვას, ძალიან ბევრი შემიძლია გავიხსენო, რომ ჩემ გარშემო ესენი აუცილებლად გიპასუხებენ, რომ რა პრობლემაა, მე ძალიან ბევრი გეი მეგობარი მყავს. თვითონ თემის წევრებიც
მაგრამ
იცი რა, ანუ მე ძალიან ბევრი თემისთვისგან გამიგონია, რომ აი შვილისთვის მაინც და მაინც არ ვიცი, რომ გასაგებია მესმის ეს, მაგრამ რაც უფრო მეტ ვისაუბრებთ ამაზე და რაც უფრო მეტჯერ გავიმეორებთ, რომ ეს არ არის იმ ადამიანის პრობლემა, ვისაც საზოგადოება ოქროს დისკომფორტს, ანუ ჰომოფობია ჩემი პრობლემა არ არის, მე თუ ვარ გეი, ჰომოფობია არის შენი პრობლემა, ვინც მე მავიწროებს, ეს ერთი და მერე მეორე. კარგი თქვათ, ავარიდეთ შვილებს თავიდან ის, რომ არიყონ გეი, აუცილებლად მეორე ნაბიჯი იქნება ის, რომ თქვათ, შვილი შეიღებავს თვას თითლად, იმის გამო ჩაოქნის საზოგადოება პრობლემას, გაიგეთეთ სტატუს, არც ეს არ მოეწონება, ანუ აუცილებლად იარსებებს, ყველაფერს თავი დავანებოთ, სკოლაში არის სწავლის ხუთებზე და ჩემი პირადი გამოცდილებით გეუბნები, ეხა უკვე 10-ზე ხო? 90 წლებს ბავშვი. როცა ამის გამო დაბულინგდება, ან ამის გამო თქვა მის მშობლებს, ესე მეორე 500-ანი ან 1000-ანი მოსწავლის შობელი ალმაცერად შეხედავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არასდროს არ დასრულდება. და გამომდინარე აქედან, უბრალოდ ამის აი ესე მიხვედრა, უბრალოდ ერთ ჩვენი დღეს დაფიქრება და ამის გაანალიზება საჭირო და მე მგონია რომ მოხდებაზე თქვია.
მშობელთა გაძლიერება ამცირებს დაუშვათ ამ ჰომოფობიურ გარემოს მთლიანად. თუ ანუ როგორ მინდა გითხოთ იცით როდესაც არსებობს კონკრეტული იდენტობა, კონკრეტული სექსუალური ორიენტაცია და ასე შემდეგ, ანუ რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ის მშობელს ესმოდეს?
ხო, ну, სხვადასხვა უმცირესობებისგან განსხვავებით, ლგბტ ადამიანებს აქვთ ის სპეციფიკა, რომ თქვათ, არ ყავთ ბავშვობინავე მხარდამჭერი ჯგუფი. რაც მოიაზრებს შემდეგს, რომ მე თუ არ ვთქვათ შავკანიანი ან მე თუ არ ვთქვათ ეთნიკური უმცირესობა ან რელიგიური უმცირესობა ან ასე შემდეგ, ასე თუ ისეა, ეს რაღაცა მხარდამჭერი წრე მინიმუმ მე მყავს ოჯახში, ხო, თქვათ მე თუ ვარ მუსლიმი და ვცხოვრობ საქართველოში, რაც ნუ ერთ-ერთი ჩაგული ჯგუფი არის. სავარაუდოდ მშობლები მყავს მუსლიმები და ნუ რაღაცა ემპათია იმათ აქვს ჩემ და მეც მაქვს იმასთან და ეს რაღაც პრობლემებს ვაზიარებთ ერთმანეთთან და ამაზე რეფლექსია ხდება. იგივე ნუ ეთნიკური უმცირესობებში და ასე შემდეგ, ანუ თითქმის ყველა უმცირესობას ყოველში ხმერაც მახსენდება, ყავს მშობლები, რომლებიც არიან მხარდამჭერი წრე მისთვის იმ მომენტში და ასე თუ ისე ეს რაღაცა ისეთ მედიაშიც უფრო ხდება ხოლმე ეს საკითხები. ლგბტ ადამიანებს როგორც წესი ბავშვობიდან გონიათ რომ ისინი არიან მარტო, იმიტომ რომ არც ტელევიზორში
არც არსად. ფოტოს გიხდით ახალებების გამოშვება და მე გავაგრძელოთ საუბარ ნინო როდონაშე მოგვერთ ახალებების გამოშვებას გაგვაცნობს ახლა და შემდეგ დაუბრუნდებით ისევ ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ მოგვაახლედიან ირწმუნება, რომ მოსამართლეობის შარშანდელი საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტი წინასწარ იყო გამჟღავნებული. არაცნობთრობა ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მოგვაახლედიანვა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სასამართლოს კეთილის მსურველების განიღებული დოკუმენტი გააცნო არასამთავრობო სექტორს, რათა მან იმსჯელოს, რა სახის დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ახლედიანის თქმით, მისთვის ტესტის წინასწარ გამჟღავნების ორგანიზატორთა ვინაობა უცნობია. ინფორმაცია დიდი ხანია არსებობს იურიდიულ წრეებში, დადასტურებულად კი ახლა მოვიპოვე დოკუმენტი, რომელიც შესამოწმებლად გადავეცი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, განაცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. მან პასუხისმგებლობა დააკისრა სწორედ საბჭოს წევრებს, მათ შორის უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარეს ნინო გვენეტაძეს. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ გაიზიარა ევროსაბჭოს, ვენეციის კომისიის და ევროპარლამენტის რეკომენდაციები მოსამართლეთა სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშნვის შესახებ. სამინისტროს განმარტებით, მოსამართლეებს, რომლებმაც სისტემაში 10 წელი იმუშავეს და უფლებამოსილების ვადა დაამოეწურათ, ხელახალი კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში გამოსაცდელი ვადა არ შეეხებათ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის გამოსავლენად რესპუბლიკური პარტიის მიერ აიოვაში ჩატარებულში და პირველად არჩევნებში ტეხასის შტატის სენატორმა ტედ კრუზმა დაამარცხა მისი მთავარი კონკურენტი მილიარდერი დონალდ ტრამპი. კრუზმა ხმების 28% მიიღო, ტრამპმა კი 24%. რაც შეეხება დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებს, ხმების ფაქტობრივად თანაბარი რაოდენობა თითქმის 50-50% მიიღეს ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა და ვერმონტის შტატის სენატორმა ბერნი სანდერსმა.
Oh, what should I do?
Ვაბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. სტუმრად ყავს მაგდა კალანდაძე, ჟურნალისტი, აქტივისტი და ლევან ბერიანიძე, დარასამთავრობო ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს დირექტორი. საუბრობთ ინიციატივაზე, რომელიც ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს და რომელიც ლგბტ პირთა მშობლების გაძლიერებას შეეხება. ლევან, საინფორმაციო გამოშვებამდე გაუწყდა საუბარი სწორედ იმაზე, თუ რატომ არის ლგბტ თემის თემს ვიტყვი ხო და გამისწორეთ, პრინციპში არ არის მთლად სწორი, მაგრამ მაინც ლგბტ ადამიანების მშობელთა გაძლიერება რატომ არის მნიშვნელოვანი, ამაზე ვსაუბრობდით, იმიტომ რომ სხვა უმცირესობებისგან განსხვავებით ეს კიდევ უფრო მეტი უმცირესობაა, ასე თქვა ხეშაცრო.
ხო და აქ იმიტომ რომ გავაგრძელო, ანუ იქიდან იმისგან განსხვავებით სხვა უმცირესობებს, როგორც წესი გავთქვა ბავშვობაში, ეს ხარდამჭერი წრე და ასე თუ ისე რაღაცა მედია იმიჯები აქვს, რომ მისნაირები კიდე არსებობენ, როგორც წესი ლგბტ ბავშვებს ეს პრივილეგია არ აქვთ ხოლმე. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ადამიანებს გონიათ ხოლმე, რომ ისინი არიან ქვეყანაზე ესეთი ერთადერთი და მათ დაემართათ მარტო ესეთი უბედურება, ხშირად ყოფილა ესეთი რაღაც. და მეორე ის, რომ ყველაზე მეტად ვიზაც ხარ დამოკიდებული იმ მომენტში, ანუ შენ მშობელზე, სწორედ იმის გეშინია, რომ უშუალოდ იმან შეიძლება გაგრიყოს, იმისგან შეიძლება დაისაჯო, იმისგან შეიძლება რაღაც ძალადობა მიიღო პასუხად ამაზე. მაშინ როდესაც ერთადერთი შენი თვალსაწიერი და შენ რაღაცა იმედიალი მშობელი ხო, როდესაც მითუმეტეს ხარ პატარა ბავშვი. ამიტომაც ეს პატარა ლგბტ ადამიანების ფსიქიკაზე და მათ მენტალურ ჯანმრთელობაზე და ამას შემდეგ ძალიან ძლიერად მოქმედებს. ერთ-ერთი მიზეზი არის ეს ზუსტად, რატომაც უნდა იყოს
მშობლებში. მაგრამ თქვენი სამიზნე როგორც ხვდები, უფრო ზრდასრული
და ეხა ამ თუთას ეს არის ზრდასრული, რომლებსაც უკვე ეს პერიოდი გამოვლილი აქვს და უკვე ვერ დავაბრუნებთ, ვერ გადავახორთ ამ ყველაფერს, რაც მოხდა მოხდა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეხა მაინც დავიწყოთ. ამის მთავარი მიზეზი არის, როგორც თქვენი კითხვა, რატო ამცნებს თუ არა ჰომოფობიას? ხო, ეს ჰომოფობიას ყველგან ვერ შეამცირებს და ყველა დონეზე. თუმცა ეს მშობლები შეიძლება გახდნენ როლური მოდელები სხვა მშობლებისთვის. მშობლებსაც აქვთ ხოლმე ეს რაღაცა დამოკიდებულება, რომ ნუ რაღაც ასაკის არიან ხოლმე, როგორც წესი, ხო იმაზე უფრო დიდები, ვიდრე ვთქვათ 90-იანების ან ასე შემდეგ ადამიანები, ანუ რაღაცა კონკრეტულ კატეგორიას მიეკუთვნებიან და მათი ასაკის დამახასიათებელია კონკრეტულ დამოკიდებულებები, ხო, უფრო კონსერვატიული ამ საკითხის მომდე ყოველ შემთხვევაში. შესაბამისად, როდესაც ხედავ, რომ თავიანთივე ასაკის ადამიანი არის ღია, ამ თემაზე საუბრობს, აქ განსხვავებული დამოკიდებულება და ასე შემდეგ, მისთვის ასეთივე დამოკიდებულების ჩამოყალიბება ასე თუ ისე ხდება ნორმალიზებული. და ის ასევე აგრძნობს თავს ერთადერთ ამ ქვეყანაზე, რომელიც არის მშობელი და რომელიც საკუთარ შვილს იღებს, ისეც როგორიც არის, იმიტომ რომ მასაც ემუქრება ეს სტიგმა და ძალადობა, რას ქვია შენ მშობელი ხარ და გეი ყავს შვილი და ნორმალურია ეს შენთვის. და როდესაც ხედავს, რომ სხვა ეს შეიძლება ესე მოხდეს და ამაში არაფერი ტრაგედია არ არის, ეს შეიძლება გახდეს მისთვის ერთ-ერთი მოტივაციის წყარო, რომ მანაც შეიცვალოს პოზიცია.
გაქვთ უკვე რაღაც, არ ვიცი, იდეა ან ფორმა, ჩამოყალიბრე როგორი თანამშრომლებთ ამ მშობლებთან?
ხო, ეხლა
როგორ მოიყვანთ საერთოდაც თქვენამდე?
ეხლა ვიწყებთ რაღაცა აი მეფინგივით, ანუ ამ რაღაც მშობლების წარმოდგენას, ვინ შეიძლება იყოს ამ პროექტის მონაწილე, იმიტომ რომ ნუ ძალიან ბევრი მშობელი წარმოვიდგინეთ, ვინც ჩვენ ვიცით და ვინც გამოგვეხმაურა, მაგრამ როგორც ხვდებით, აქ საბოლოო საქმეზე რომ მიდგება, ასე ვთქვათ, აქ აქედან იმის ნახევარ მშობელიც კი არ გადაწყვეტს რეალურად ჩაერთოს ამ პროექტში, ამიტომ ჯერჯერობით ეხა ხდება ეს მეფინგის პროცესი არის. და ნუ ეხა ხდება, იმიტომ რომ გათვალისწინებულია დაახლოებით ვაშეხვედრა ამ პროექტის ფარგლებში, ხან საპილოტოა და ძალიან მცირე ბიუჯეტიანია და სულ ორი ადამიანი იქნება ჩართული ამ პროექტის განხორციელებაში. შესაბამისად, ეხა ვაკეთებთ იმას, რომ აი მოვიაზროთ დაახლოებით რაღაცა თემები, ზოგადი საკითხები, რისი დაფარვას ჩვენ გვინდა ამ შეხვედრების განმავლობაში, რომ რაღაცა მინიმუმი, ხო, რა შეხვედრა არ არის იმის ის, რომ ადამიანს მთელი დამოკიდებულები და ღირებულებები შეუცვალო, ხო? ამიტომ რაღაცა მინიმუმი, რომ რაღაცა საერთოდ ნიადაგზე დავდგეთ და მე იქიდან დავიწყოთ კიდევ უფრო ახალი საფეხურების დაშენება ჩვენი ურთიერთობის. უბრალოდ რაღაცა ძალიან მოთხოვნის პროცესი რო იყოს ეს, რა შეხვედრა და რამოდენიმე თემა გვაქვს შერჩეული, რასაც გვინდა შევეხოთ, თქვათ რაღაც ჯგუფური თერაპიის რაღაც რამოდენიმე შეხვედრა რო იყოს გენდერის და სექსუალობის საკითხებზე, რამოდენიმე შეხვედრა დისკრიმინაციის ფორმა და არსი და ბუნებას რო გავიარო და აქტივიზმის მნიშვნელობა და აი ესეთ საკითხები ძალიან ძალიან ეს უბრალოდ შევეხოთ, რა თქმა უნდა სიღრმეებში ვარ შევალ ჩვენ.
კეთილი, მაგდა, ახსენე აი ეს გამოცდილება და შენ ყავდა ორი მშობელი იმ სტატიაში. როგორ დაითანხმე შენ?
ორი მშობელი და ყავდა ასევე მესამე მშობელიც, რომელსაც უბრალოდ ანუ ეს მესამე თავად რესპონდენცი არ მაქლაპარაკი, ანუ აბსოლუტურად სხვა ადამიანზე. ასევე თანახმა იყო იმ შობელი, უბრალოდ რაღაც მანძილის და რაღაც გარემოებების გამო ვერ შევხვდი. ანუ მოდი დავანებოთ თავი, ავიღოთ ესეთი ცუდი ვარიანტი, ანუ რად ორი მშობელი ვიპოვე, თუმცა მე ვერ ვიტყვირო, ანუ მაშინ მაინც და მაინც რაღაც ესეთი ფართო საცეცები მქონდა და გრძელი ვიდრე ახლა აქვს, მაგრამ ახლაც რო ვფიქრები, დიდი ორით გაზრდილიყო იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ინტერვიუზე დამეთანხმებოდა.
ანუ 7 იყო ეკას შემთხვევაში.
ეკასთან შეიძლება, ხოდონ მაინც რო გავიდა და თან უკლევა საგაზეთო სტატია, ცოტა უფრო სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს თხობა, თუმცა დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეკასაც ბევრი გასწუბრებდა უარით გაკნას კონდულება, მათ თქვა ეს. რაც შეხება ამ ორ ადამიანს, თუ ერთიც და ერთი იყო მეგობრის მშობელი, მეორე მეგობრის მშობელი. და ზუსტად ეს
პრობლემა
იცოდნენ შვილების სექსუალური ორიენტაციის შესახებ და მშობლები, ნუ რომ გითხრა, მაინც და მაინც დეტალებში არც მახსოვს, არც არის აუცილებელი, როგორმე ანუ იდენტიფიცირება არ იყოს შესაძლებელი ამ ადამიანების და მათი მშობლების. მაგრამ სხვათა შორის ისტორია გაცილებით უფრო ესეთი რბილი იყო, ვიდრე ის ისტორია, რომელიც მე მოვყევი აი სტოკჰოლმში მოსმენილი ამაყი მშობლების შემთხვევაში. ხაიქაც ცოტა ვაზვია და ყველა ამ ისტორიას არ ყვებოდა, უბრალოდ თქვა ორმა მოყვა იქ ის ისტორია, რომ მათ თავზარი დაეცათ. ამ შემთხვევაში იყო ისტორია რაღაც ესეთი, რომ ნუ მაინც და მაინც ცოტა გაუძდნენ, გაუკვირდათ, რაღაცებს ხდებოდნენ, რაღაცებს ვერა და ნუ შემდგომ უკვე ყველაფერს საკეთებდნენ იმისთვის, რომ ხარი გვერდში ყოლოდნენ თავიანთ შვილებს. ახლა რაც შეეხება ამ ხარდაჭერას და შვილის გვერდში ყოფნას, ან ძალიან ხშირად და ცოტა შორის ბოლო დროს მოვისმინე ძალიან ბევრი ჯერ, თუ არ ვთები, ან ძალიან წამოიწია არასრულწლოვანების სუიციდის საკითხი და რამდენიმე ფსიქოლოგი საუბრობდა იმაზე, რომ ანუ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიყოთ ყურადღებით ძალიან მჭიდრო კონტაქტი უნდა გქონდეს ჩვენ შვილებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამასთან დაკავშირებით, ნუ რომ გადმოვიტანო ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე და პრინციპში არა მარტო ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, ესეთი მჭიდრო კონტაქტის დამყარების ძდელობა ან ზედმეტი შეკითხების დასმა თუნდაც ძალიან კეთილგანწყობილის, ან მე არ მგონია რომ ეს არის ის მოდელი და ეს არის ის ხერხი, რაც ყველა ადამიანზე მოქმედებს. ყველა ადამიანი არის აბსოლუტურად ინდივიდუალური
და დახმარებასთან ხარდაჭერას ინდივიდუალურად
აღიქვამს. და ნებებაც შვილისთვის ამ შემთხვევაში, ზოგი ადამიანისთვის, ანუ ზოგი შვილისთვის, გინდა ის იყოს მოზარდი, გინდა ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს, გინდა შემდგომ უკვე დიდი, ესეც ის კონტაქტია, რომელიც მას სჭირდება. ამიტომ მე მგონია, რომ ანუ ყველაზე მთავარი ასეთ შემთხვევაში არის ის, რომ
მას რა უნდა ის გაიგო?
ხო, ეგ ცოტა ძნელია. უბრალოდ აი რაღაც ხოლმე აი მაინც მიძლდება და უბრალოდ თქვა, მაგრამ არ მინდა აი ეს აქცენტი გავაკეთო იმაზე, რომ აი მაინც და მაინც რაღაცა თანადგომა და ხარში დგომა და ხარდაჭერა და აი ამისკენ რო ასე თქვა ბჭყალებში მოვუწოტოვით მას, იმიტომ რომ ხანდახან ხა ცოტა საკუთარი თავები რომ დავაყენოთ ხოლმე და ვიღაც ვიღაცების ადგილზე, რომ შეიძლება მართლა თავი მომაკვლევინოს ვიღაცამ ამ რაღაცა თავ ხარდაჭერით და ყველა ადამიანი ენი გასხოვებული. ამის თქმით და ვიღაცა შეიძლება აძლიერებდეს, ვიღაცა კიდე შეიძლება იმით გაძლიერდეს, რომ უბრალოდ ნუ მაინც და მაინც ვიღაცებმა ყოველ დღე და ყოველ წამს თავზე ხელი არ უსვან და არიქა შვილობა შეგვედით ვარ და შენთან ვარ, ესე რომ მეორედ. ამიტომ ანუ ისევ რა დაუბრუნდა თქვათ იმ ჩემ სტატიას. იქ იყო ნუ გავიმართლა რესპონდენტებში, მე ვფიქრობ, რომ მათ შვილებსაც გავუმართლათ დედებში, რომ ნუ ესეთი ძალიან დაბალანსებულ თანადგომას და გაცვლას ჰქონდა ადგილი და მყავდა ასევე მესამე რესპონდენტი, ეს იყო უკვე თავად შვილი, რომელიც და coming out-ებული ყო დედასთან და იქ ქონდა ნუ სტანდარტული მოდელი. ახლა რა არის სტანდარტული? ხატო უძახი სტანდარტულს, მე რო ხშირად მომისმენია ეს მოდელი. ანუ მშობლებმა იციან რომ მათი შვილი არის ან ტრანსგენდერი ადამიანი, ან გეი ან ლესბოსელი. ისინი თვლიან რომ აი რა ქნა, ანუ რა გზა აქვს სხვა, მაგრამ სახლიდან ხომ არ გააგდებენ შვილს. ანუ უფრო ხშირად, ან მე ხო ლაპარაკობ ხოლოდ დაც გამიგონია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამაზე ფართო კვლევა არ არის ჩატარებული. თქვათ როგორ და რანაირად. ეხლა ეგაქევალიშვილის 6 თუ 7 რესპონდენტი მე ვერ მომცემს, რაი მე მონაცემს რომ იმსჯელო, მაგრამ აი ესე მოსმენით და ესე პირადი საუბრებით ეს არის უფრო მეტად გავრცელებული ფორმა, რომ ნუ აი ხვთებოდი და ყოველთვის ვიცი ნუ რა ვქნა ახლა რა ხო ესეც ჯანდაბას, ანუ არაუშავს, არაუშავს კიდევ იმასთან შედარებით, როცა ტრანსგენდერი ადამიანები ჭერს გარეშე რჩებიან, ხშირად ფიზიკური ძალადობის სხვარკვლიანია, არა მარტო ტრანსგენდერი, ანუ პირველი, რაც გამახსენდა ახლა, ასევე ანალოგიურად ლესბოსელი გოგონები, ძალიან ხშირი შემთხვევა, გეი ბიჭები, რომლებიც ყველაზე ცუდი, ну ჩემპიონ ჯესტარად რამდენიმე შემთხვევა იყო და ძალიან ბევრი კიდე რაც ვქოთ არ ვიცით რაც არის შეტყობინება გაკეთებული იგივე ფიზიკური ძალადობა და ყოველგვარი მატერიალური წყაროს გადაჭრა როცა ვქოთ ეს ადამიანი არ დამოკიდებული მშობელზე და გარდა იმისა რომ ახლა ვქოთ რატო არის მშობელზე დამოკიდებული იმიტომ რომ ის რომ ის არის ტრანსგენდერი შემთხვევაში ტრანსგენდერი მას დასაქმების და აი ესეთი ჩაკეტილი წრია რაც ნუ საბოლოოდ ესეც სულ
მაგდაფს რამდენჯერმე დედა ახსენე мама არ გიხსენებია
ხო არ მინდა ვახსენო მინდოდა რომ მოდიოდი გადაცემაში უნდა მეხსენებია მე ვიცი მამა
ცალკე როლი აქვს
და როგორ
ისე ხო დედებთან იცნებია და მამასთან არ ვიცი როგორ
იცი რა ისევე ვამბობ რომ არა მაქვს ოფიციალური მონაცემები რაც მე
თუმცა ეკას ერთი мама ყავდა რესპონდენტი мама
ერთ მამას კი. მე ვიცნობ მამას, რომელიც პრობლემა, ეხა იცი როგორ ვიცნობ, რომ ვიცი, რომ იცის და ვიცი, რომ შვილი ყავს მიღებული. მაგრამ ეხა თქვათ მისი ზუსტი ეტიტუდები რა არის ამასთან და როგორია თქვათ მისი ჰომოფობიის ალპირიკი ტოლერანტობის ინდექსი, ეს არ ვიცი. მაგრამ ესეც კარგია, ესეც რა ვიცი. დღეს დღეისობით სამაგერო თქვათ ვიცი ასევე ადამიანები ბევრი რომლებმაც თქვათ დედამ იციან, мамам არ იციან. ან დედა და შვილი ერთად უმალავენ ამას мамას. არის შემთხვევა როცა თქვათ мама რაღაცას ხდება, რაღაცას ვერ ხდება. Ну ძალიან ბევრნაირი кейсия ყველა ოჯახი და ყველა ადამიანის
როლი როგორია ხოლმე ასე ვთქვათ ანუ იგი ანუ გენდერულ უთანასწორობას ახაც ანუ мама რაღაც სხვა ფიგურა არის ოჯახში და
ამ შემთხვევაში რაიმე განსაკუთრებულად სხვანაირი როლი ქონდეს რაც თუნდაც ვთქვათ ჰეტეროსექსუალი შვილების აღზრდის პროცესში როცა мама კაცსაც კაცობას და ვთქვათ იქ გოგოს რჩევს საქმროს რა ვიცი ალბათ შემართლა კითხე მაგაზე არ დაფიქრებულა რა მგონია რომ რაიმე განსაკუთრებული როლი ჰქონდეს ამ შემთხვევაში და ეს როლი ხა თუ შეიძლება მე ჰეტეროსექსუალურ შვილებთან მიმართებაში დავასახელე ტრანსფორმირდება იქით იმ შემთხვევაში იმ კუთხით რომ ვთქვათ მამის უფრო ეშინიათ იმიტომ რომ ნუ ხა мама კაცია და კაცო ბაზია იქ ლაპარაკი ან ქართულ ქალობაზე და ნუ რა ვიცი ალბათ რაღაც
ანუ სტერეოტიპები უფრო მეტად
ხო ანუ გადმოდის პარადიგმა არაფერ განსაკუთრებულს ანუ მე არ შემინიშნავს ყოველ შემთხვევაში
სხვაგანაცასია ხოლმე და უშოთ ანუ მამებს უფრო უმალავენ
ვერ გეტყვი მე შემიძლია გითხრა რომ არა მე შემიძლია გითხრა რომ კითხორივე თანაბრად გამამყარო არგუმენტებით მაგრამ არ ვიცი ზუსტად
იგივე
კონიშერეული
აიძე მამ დედები
იქ იყვნენ დედები მაგრამ ზუსტად
მშობლები მაინც უფრო დედები იყვნენ.
არა მგონი, აი მაგაში ვერ დაკეთახებები. მე მგონი ანუ ძალიან ოჯახზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ მე ნახე ძალიან ბევრი გეი წვილი, რომლებიც თავად დიდან შვილებს, ასევე ბევრი ლესბოსელი წვილი, თვითონ პრაიდის მსვლელობაზე ძალიან ბევრი ასევე ამაყიდა ბედნიერი მშობელი. ამიტომ ხო არა, მე შემიძლია გითხრა არა, იმიტომ რომ სტოკჰოლმის შემთხვევაში იქ თქვათ რაც გადასახარში და გადასატანია ორივე მშობელს ერთად გადააქვს და ორივე მშობელი ერთად ხარშავს ამას.
კი ბატონო, ლევანს მინდა ვკითხო ისევ მშობლებთან ანუ თავდაპირველად ინდივიდუალური იქნება შეხვედრები თუ აი რაღაცა ჯგუფის აი როცა სალექციო ტიპის იქნება, იმიტომ რომ აი რამდენად მათ აქვთ აი მშობლებს სურვილი, რომ თუნდაც პირველ ეტაპზე გაიცნოს სხვა მშობელი მაგალითად, თუ ურჩევნია მაინც
აღარ გაშვალ. არა, ჩვენ მოაზრებული ჯგუფური შეხვედრები ყოველთვის, იმიტომ რომ გვინდა რომ თან ეს ადამიანები რაღაც მხარდამჭერი ჯგუფები ჩამოყალიბდეს, როდესაც ადამიანები ერთმანეთს გაუზიარებენ საკუთარ გამოცდილებებს.
თბილისში იქნება ეს.
კი, კი, კი.
უფრო ფართო ხوار გაქვთ წარმოდგენა.
აი ეს პროექტი თუ წავიდა წარმატებით და დასრულდა და რაღაცა შედეგები დაიდო, ის მინიმუმი მაინც რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ვიფიქოთ, რომ ეს კიდე რომ გავაგრძელოთ რაღაცა მეტი მშობელი შეიძლება მოვიცვათ, აუცილებლად გსურს რომ გავაგრძელოთ ეს პროექტი და ვთქვათ რეგიონებშიც გავიდეს და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებული ამ პროექტზე. ეს არის მართლაც ჯერჯერობით ძალიან ესეთი საპილოტე ნიადაგის მოსასინჯი პროექტი.
ვინ, ანუ უშუალოდ ვინც მიაწვდის ინფორმაციას, ვინ იქნებიან ეს ადამიანები? და უშუალოდ ფსიქოლოგი იქნება?
კი, იქნება.
იქნებიან ანუ სპეციალისტები.
ჩვენ ყავს მოაზრებული ფსიქოლოგი, თქვათ გენდერის კვლევარი, იურისტი, აქტივისტი ადამიანი, რომელიც და თქვათ თვითონ რომელიც ლგბტ თემის წევრი არის და ეს ადამიანები შეერჩევიან ჯერჯერობით ზუსტად კონკრეტული პერსონიფიცირებული ჯერ არის ეს ადამიანები, თუმცა ამ დანპროფესიონალ ადამიანები გვინდა და ნუ გააჩნია ვისაცლება და თან ხვდება და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ სავარაუდო რაღაცა ადამიანების ჯგუფი უკვე ყავს შერჩეული.
შვილებმა გამოთქვეს უკვე რაღაც მოსაზრებები და უშუალოდ ის უფრო გაუადვილდება მშობლის მოყვანავის არა?
კი, რამოდენიმე ადამიანმა თქვა, მაგრამ ძირითადად იყო რომ დამოკიდებულება რომ არა, დედა ჩემი მაგას ვერ ვეტყვი, დედა ჩემს რომ უთხრა თავს ჩამარტავს რაღაცას, რაც ვქნა მან მოვიდე და ასე შემდეგ, მაგრამ რამოდენიმე სხვა შორის ჩემი თანამშრომლის განცას პოსტის შემდეგ რომელიც დაიდო Facebook-ზე საჯაროდ რამოდენიმე თვითონ მშობელმა შებელი გამოგვეხმაო, რაც იყო საკმაოდ საინტერესო და სასიხარულო და თვითონვე გამოთქვეს სურვილი, რომ რაღაცა ტიპის მონაწილეობა მიიღოთ ამ პროექტში. რაც ძალიან საინტერესოა და ანუ მოულოდნელი სასიხარული იყო ჩვენთვის ეს.
კი ბატონო, გვაქვს საშუალება რომ ერთი მუსიკა გავუშვათ და შემდეგ დავბრუნდეთ ეთერში.
Got in your hand.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ვსაუბრობთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს ინიციატივაზე, რომელიც შეეხება ლგბტ პირთა მშობლების გაძლიერებას. სტუმრად ყავს მაგდა კალანდაძე, ჟურნალისტი და აქტივისტი, და ლევან ბერიანიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს დირექტორი. ბევრ თემას შევეხეთ, ბევრ თემაზე ვილაპარაკეთ. მაინც მოდით მშობელთა ქცევაზეც ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა. მშობელი მთელი თავისი, ასე ვთქვათ, ყველაფრით, თავისი პასუხისმგებლობით, თავისი ადგილით იმ სოციუმში, რომელ სოციუმშიც მას უწევს ცხოვრება, როგორია ხოლმე მათი ქცევა შესაბამისად? რა ინდიკატორები მოქმედებს მათ ქცევაზე და შესაბამისად თავად რა მდგომარეობაში არიან? პლუს
ხო, აი ხა ამაზე ზუსტი ციფრები სამწუხაროდ არ მაქვს და არც არსებობს, მგონი, რამდენადაც ვიცი, თუმცა ეს ჩემი მუშაობის გამოცდილებიდან რომ მოუყვე, ნუ არაერთი სამწუხარო შედეგი და ფაქტი მახსოვს, როგორც ვთქვათ, მაგდამაც ახსენა ის, როგორც როდესაც მშობლები აგდებენ მათ არასუწყოვან შვილებს ქუჩაში, როდესაც გებულობენ მათი სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერული ორიენტაციის შესახებ, როგორც წესი ეს ადამიანები რჩებიან ხოლმე ფაქტიურად რეალურად მართლა ქუჩაში, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ხოლმე რაღაცა 14-15 წლის, მათ არც სკოლა აქვს ჯერ დამთავრებული, საკუთარი თავის შენახვის საშუალება არ გააჩნიათ, თან მათ ორიენტაციას და მითუმეტეს თუ გენდერულ ორიენტაციას ამგვარ ადგილი მოძებს კიდევ უფრო დიდი სტიგმა და მათ დასაქმება თითქმის შეუძლებელი ხდება. და ნუ ეს ნიშნავს, რომ ერთვებიან ამ ქუჩის და ქუჩისგან წამოსულ ზალადობაში და ნუ ფაქტიურად ძალიან მოწყვეტილი.
და პლუს მშობლებზე მოქმედებს, ასე ვთქვათ, გარემო, ანუ ეს
მშობლებზე გარემო მოქმედებს, რომელი ანუ ხარ არის ლაპარაკი, გარემო იმდენად მოქმედებს, არა მხოლოდ ლესბოსები, გეი ადამიანების და ასევე ტრანსგენდერი ადამიანების მშობლებზე მოქმედებს, გარემო მოქმედებს თუნდაც იმ ადამიანებზე, რომელთან ჩვენ პირად გამოცდილებას ვიტყვი, მაგალითად მე როცა 17 მაისს დამინახეს ტელევიზორში ჩემი მშობლების მეკობრებმა, ну სერიოზულ ბულინგში მოყვნენ ჩემი მშობლები, რომ აი შენი შვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ანალოგიურად ჩემ ძალიან ბევრი ახლობელი, ესეთი უფროსთაობის წარმომადგენელი, ვისაც ასე თქვათ, პასუხი მოეკითხებოდა ჩემზე, მე ხა ჩვენთან ხომ მშველობა არ აქვს, ადამიანის სულწოვანი არ არის სულწოვანი, თუ არის შვილი ან შვილი არ რაღაცა შვილი, იმას აუცილებლად უნდა წემსო, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში, ვისაც ამ ადამიანების თვალში ჩემი წემსო აიმალებოდა, 25 წლის ადამიანი აბსოლუტურად ყოველას მოსთხოვეს პასუხი. შესაბამისად, ანუ ჩვენ როცა ვაპარაკობთ ხოლმე ამ სტიგმებზე და დისკრიმინაციაზე, ამ შენ მხოლოდ თემს და თემის წევრების მშობლებს ეს არ ეხებათ. ანუ არანაკლებ, ასე ვთქვათ, ზეწოლის ქვეშ არიან თემის ხარდამჭერები. შესაბამისად, ეს ეხებათ, ვთქვათ, თემის ხარდამჭერები, როცა ამ დღეში არიან, წარმოვიდგინეთ ახლა უკვე მშობლები, თემის წევრების და ამ მშობლების მდგომარეობა, ანუ მათ წრესთან, რომლებიც თქვათ ხა ერთმა ადამიანმა, ანუ ორმა ამ შემთხვევაში, დედამ და მამამ, ხო, რაღაც გადალახა თავს, მოერია, ნუ როგორ სოციუმში არის ადამიანი გაზრდილი, ახლა გასაგებია, მაინც როგორი ტოლერანტიც არ უნდა იყოს, იქის ფაქტორი მოდის, რომ ნუ კი როგორ არა, მაგრამ ჩემი შვილია, და ამ ყველაფერს მოერია, როგორღაცა მოერია კიდე და არა, მაგრამ ახლა შვილს ხომ უთხრა, რომ მოერია და უცებ, ნუ კარს გააღებს და იკვთება მეზობელი და იკვთება ბიძაშვილი ან ვიღაცა და ყველაზე უკეთეს ვარიანტში იღებს შეცოდებას, რომ შეუბედურო ესა დაგმართნია, ეს უკეთესი ვარიანტია. ნუ უარეს ვარიანტში
და ამ ხო, იმისთვის რომ ამ ყველაფერს გაართვას თავი მშობელმა, ალბათ ეს იქნება ამას მომემსახურება დიდწილად პროექტი, რომელსაც
და ამიტომაც არის ჯგუფური, რომ ერთმანეთ გააძლიერონ და სხვა მშობლებს მისცემ მე მაგალითები, თქვათ, იგივე რაღაც საჯარო მონაწილეობით, როდესაც გამოჩნდებიან ეს ადამიანები და სხვა მშობლებსაც მისცემ ეს მაგალითი.
კეთილი, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლევან ბერიანიძე, ლგბტ საქართველოს დირექტორი და მაგდა კალანდაძე, ჟურნალისტი და აქტივისტი იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. დასასრულს უახლოვდება გადაცემა გენდერული ამბები. სამშაბათობით ნინო ხარაძეს მიმყავს ხოლმე გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. წარმატებებს გისურვებთ და დიდი მადლობა იყავით თქვენ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთით. იმედია საინტერესო იყო თქვენთვისაც სასაუბრო თემა. წარმატებულ დღეს გისურვებთ.